Estera toko faenina. Ny nanandratana ny Mordekai sy ny alahelon'ny Amana noho izany. Ary tamin'iny alina iny tsy nahita toromaso ny mpanjaka ka napaka ny boky fitadidiana ny tantara ary novakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany ka indry voasoratra fa Mordekai noho ny ampanga ny Bigitana sy Taresy voalahy isan'ny tsindrano lahin'ny mpanjaka dia ireo mpiambana teo ambaravarana izay nitady hamona ny ahisoroso mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona moa no fisambratana sy voninahitra mba efa nomenany Mordekai noho izany? Fa hoy ny zatovyn'ny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Ary hoy ny mpanjaka, iza no aokianja ao? Ary Amana kosa efa sendra tonga tao an-kianja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka tamin'izay hiteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny hanantonana ny Mordekai amin'ilay azo efa natsangany hanantonana azy. Ka hoy ny zatovyn'ny mpanjaka taminy, indro Amana no mitsangana ao an-kianja. Ary hoy ny mpanjaka, asovy miditra izy. Dia niditra Amana. Ka hoy ny mpanjaka taminy, inona no mendrika atao amin'izay lehilahy tiany ny mpanjaka ao amem-boninahitra? Ary Amana nanao anakapo hoe, hoy iza indray moa no ho tiany ny mpanjaka ao amem-boninahitra afa tsy zaza? Ka dia hoy Amana tamin'ny mpanjaka, ny amin'izay lehilahy tiany ny mpanjaka ao amem-boninahitra, aoka alaina izay akanjo fiandrianana efa niakanjonin'ny mpanjaka sy soavaly izay efa notengenan'ny mpanjaka sady vo isy satroboninahitra ny lohany. Dia aoka izany fitafiana sy soavaly izany no atolotra eo an-tanan'ny anankiray izay malaza indrindra amin'ny mpanapaka voatendry ny mpanjaka. Ary aoka izay lehilahy tiany ny mpanjaka omem-boninahitra no ampiakanjona izany ka ampitengenina amin'ny soavaly dia hoentina eny ankalalahana eto an-tanàna. Ary aoka isy iantso eo alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tiany ny mpanjaka omem-boninahitra. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Amana, fangana ary alao ny akanjo sy ny soavaly araka ny voalazanao ka dia ataovy araka izany amin'ny Mordekai Jiosy izay mipetraka eo ambavahadin'ny mpanjaka, aza asiana lathaka izay rehetra nolazainao. Dia nalainy Amana ny akanjo sy ny soavaly ka nampy akanjo amin'ny Mordekai izy ary nampitaingina azy tamin'ny soavaly. Dia nitondra azy hoe ny ankalalahana teo an-tanàna ka niantso teo alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tiany ny mpanjaka omem-boninahitra. Ary Mordekai niverina nankeo amin'ny vavahadin'ny mpanjaka fa Amana kosa nody faingana ho any an-tranony sady nalahelo noho ny saron-doha. Dia nolazainy Amana tamin'ny zare sy vadiny sy ny sakaizany rehetra izay zavatra nanjoa azy. Ary hoy ny olo-kendry rehetra sy zare sy vadiny taminy, raha avy amin'ny taranaky ny Jiosy Mordekai izay efa niatomboka nandavo anao teo anatrehany dia tsy haharesy azy mihitsy ianao fa ho lavo eo anatrehany tokoa. Ary raha mbola nyresaka tamin'ny andro ireo dia tonga nitsindrano lahin'ny mpanjaka ka naka faingana ny Amana ho any amin'ny fanasana izay efa namboarin'ny Estera.